südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere kuulajad! Eetris on saade Südame ja mõistusega. Minu külaline on Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari dekaan ja õppejõud Mark Nelson ja mina olen sama kooli vilistlane, Kaire Lotamõis. Tere, Mark!
Tere!
Kas sa tutvustaksid ennast lühidalt, et kuidas sa Eestisse oled sattunud ja mis inimene sa oled?
Tihti ma ütlen, et ma olen Kanada sündinud välisrootslane Eesti elanik. Ma olen sündinud väikse kogukonnas Kanadas, kus enamus inimesed, tolla ajal iga juhuks enamus oli Rootsi päritolu ja minu perekond on Rootsi pärit. Minu kodukogudus tegelikult nimi on New Sweden Mission Church, et uue Rootsi missioni kogudus, väike Rootsi kogukond Kanadas ja nüüd ma olen siin.
Kas saan ma õigesti aru, vanemad on siis rootslased?
Tegelikult mu isa pere on 100% rootslased. Mu ema pere on, ütleme lihtsalt, segatud igalt poolt tulnud, aga jah, mul oli see rootsi identiteet, kui ma kasvatasin üles.
Oskad sa rootsi keelt ka siis praegu?
Jah, tegelikult on 5 euro po svenska om du vill.
Wow.
Ja veetin tom.
No võt, ei saa kontrollida, kui korrektne see oli, ise kahjuks ei oska. Kuidas ja millal sa kristlaseks said?
Mu perekond oli väga kristlik pere. Mu isa oli aastaid kogudusi juhatus esimees ja mu ema oli väga aktiivne. Ma olin üles kasvanud kirikus ja samuti ma mäletan, kui ma olin kuskil mingi 5-aastane ja et ma teadsin, et mul on vaja seda isiklikult minu oma otsuse teha ja ma mäletan, kuidas ma palvetasin, et Jumal anna mulle andeks minu pattu eest ja Jeesus tuli minu südamesse. Ja päev või kaks hiljem ma palvetasin uuesti, sest ma polnud kindel, kas Jumal kuulsid mind. Ma olin 5-aastane. Aga ma olen siis kristlane kogu elu olnud.
Aga mis moodi sa Eestisse jõudsid, et kui sul selline huvitav ja põnev taust on, siis tahaks seda lugu ka kindlasti teada?
No kui ma lõpetasin gymnaasiumi, ma käis seminaris Rootsis ja seal mul oli klassi vend Mehis Metsala ja ta oli esimene eestlane, keda ma kohtasin. Esimene kord ma tulin Eestisse, tegelikult oli tema laulatusse. Ta abialusid soomlanna ja nüüd on pastor Soomes, aga ma olen siin jäänud.
Tõenäoliselt Jumal kuidagi juhtis sind Eestisse, et saad täpsustada seda.
No ütleme lihtsalt, et see on väga pikk lugu, aga ma olen siin jäänud.
Kui pikalt sa juba Eestis oled?
Ma kolisin siin 1996. Ma olin väga noor.
Ja kui sa Eestisse tulid, kas sa tulid tööpär, tähendab, leidsid
ma,
sa siin
ma
tööd
tulin
kohe?
Ja alusin kohe tegelikult seminari, metodisti seminariga õpetada.
Nii et kohe oledki teoloogilisel tööpõllul nagu olnud, et ei olnud mingit muud.
Ja ma olen kogu minu aeg Eestis, ma olen töötanud kogudusega.
Kui su vanemad nüüd jäid nähtavasti Kanadasse maha, kas nad on Eestis sul siin külas ka käinud?
Ja minu vanemaid on tulnud kordavalt, tegelikult mu isa suri nüüd peaaegu aasta tagasi ja ema ei reisi enam, et vanus on nii, et nii pikad reisid ta ei tee enam, aga kui neil oli võimalus, nad 4-5 korda võibolla nad tuli igal paar aastaid.
Et eks nad kindlasti tunnevad oma pojast puudust, et kui ta nüüd hoopis võõral maal on ja...
Ja, aga sellepärast, et nad on nii tugev kristlased ja nad teavad, et see, mida ma teen, on Jumala töö.
Pole põhjust muretseda, eks ole?
Ja täpselt, mm-hmm. Et ei ole vaja muretse ja mitte ainult see, aga nad on uhke selle üles, et ma teenin Jumalat, nad teavad, et see on minu kutsumus mm-hmm. ja...
On sul praegu Eestis ka endal perekond?
Mul on abikaasa, kes tegelikult on Brasiiliast. Ilmselt oleme ainult Kanada-Brasiilia abielupaar, kes töötab kirikuga siin Eestis, päris kindel. Aga ta tuli missionirühmaga nüüd 12 aastat tagasi. Tolla ajal ma olin metodisti kiriku missionitoimkonna juht ja ma tegelikult korraldasin see reis ja kohtasin temaga lennujaama. Sõitsin tema nendele, kellele oli vastutus tegelikult see gruppiga midagi teha. Ütlesin head aega, arvasin, et see oli kõik. Aga 10 aastat tagasi, kui ta oli juba siin kolinud, 10 aastat hiljem siis abialusime. Võtsid natuke aega, aga...
Väga põnev, et ma vaatan, et teil on see suguvõsas sees, et vaja, et naised peavad sellised eksootilist päritolu olema või sellised erilised. Ma saan aru, et sa oled töötanud Eestis kõik see aeg Eesti metodisti kiriku teoloogilises seminaris. Mida teed sa siis vabal ajal?
Ma arvan, et enamus kirikutöötegijaid on sama küsimus, et mis asi see on. Et kui räägime teooriast, seda ma võin rääkida. Ma sündisin maal. Mu isa oli farmer, meil oli 500 sigad ja lehmad ja kanad ja siis vabaaja tegevused oli, no, kas ütleme, maamehe tegevused, kalapüüdmine, jahipidamine. No, Eestis on raamat, mis räägib Kentucky lõvist ja võibolla minu lapsepõlve oli natuke niisugust.
Midagi sarnast.
Ja siis, no, ideaal. Ma tunnen palju paremini metsas kui linnas, aga siin Põhja-Eestis Tallinna rajoonis ei ole nii palju võimalused sellest ja samuti nii palju aega ei ole.
Käid sa siis Eestis ka kalal või jahil?
Väga vähe ja tegelikult ma olen aastaid mõelnud, et mul on vaja see jahiluba teha. Aga see nõuab päris palju tööd, on pikk kursus, mida on vaja võtta ja raamat on vaja lügeda ja ma loen eesti keeles väga aeglaselt, siis ma olen alustanud, aga ei ole lõpetanud.
Elad sa siis praegu linnas, eks ole, mitte nagu väljaspool linna või mitte maal?
No Viimsis, see on põhimõtteliselt linn.
Küsin ka seda ka sellepärast, et ma tean, et kui on soojad ilmad, siis sa metodisti seminaris käisid jalgrattaga, et kui võimalik, siis sa harrastad sellist sportlikku eluviisi.
No ma ei tea, see kõlab võibolla natuke uhkem kui reaalsus, aga jah, ma lähen jalgrattaga, see on Viimsist, on väga ilus mereäärest sõita, et palju parem kui buss.
Ma palusin enne meie intervjuud, et sa võtaksid kaasa siia saatesse paar enda lemmik lugu. Milline on sinu esimene valik ja miks just see lugu?
Vana laul. Viimased aastaid ma olen enamus kristlik muusika kuulnud, mitte ainult, aga suur enamus, et see toidab vaim, mitte ainult hinge. Ja üks laul, mida ma viimasel ajal ma olen kuulnud päris palju, on vana kristlik rock-ansambel Petrast. See laul on Take Me In ja see laul on palve. Ja see toob kokku kaks pildid vanast testamentist ja sellepärast ma olen vana testamenti õppijõud. See on mulle väga võimas. See laulu, no kas ütleme, lavastus on tempel või koguduse telk ja see räägib, kuidas inimene liikub või peaks liikuda õuest, altari möödas, kus vereohvrid oli antud patu pärast, läheb edasi kõige pühamasse paikasse, kus Jumala olemasolu oli nähtav Iisraeli rahva hulgas. Ja vanatestamenti tempel või koguduse telk oli täistegevustega, preistrid, leviitid, kes teenis Jumalat ja noh, tegi väga head asjad, aga see oli täistegevustega. Ja see laul on palve, et ma tahan liikuda kõik selles mööda, kõik see tegevuste mööda, tulla lihtsalt Jumala olemasolusse, kõige pühamasse paika. Aga samuti vanastestamentis on teine kirjakoht, teine pilt, mis tuleb selles laulus sees, Jesaja raamatust 6. peatükis, kus Jesajal on nägemus Jumala pühadusest. Ja Jesaja siis ütleb, häda mulle, sest ma olen kadunud, sellepärast, et ma olen roojane mees ultelt. Ja siis lendas mu juurde üks äravitest ja tal oli käes elav süsi, mille ta oli pihtitega altarit võtnud. Ta puudutas mu suud ning ütles, vaata, see puudutas sinu huuli ja su süü on lahkunud ning su pat lepitatud. Ja ainult siis on meil siis see võimalus kõige pühamasse paikasse minna ja see on, mida see laul võtab need kaks pildid kokku. Ja see on palve, et ma tahan liikuda kõik see no, hea templi tegevust möödas, ikkagi kui see kõik on hea, aga ma tahan liikuda selle möödas ja lihtsalt tulla Jumala olemasolusse. No, see on väga ilus laul.
Aitäh selle tutvustuse eest ja kuulame siis seda lugu.
Lord, I want to see your face. Pass me by the crowds of people. sing your praise. I hunger and thirst for your righteousness, and it's only found one place. Take me into the Holy of Holies. Take me in by the blood. I want to see your face. Pass me by the crowds of people, the priest to sing your praise. I hunger and thirst for your righteousness, and it's only found one place. Take me into the Holy of Holies. Take me in by the blood.
Minu külaline on Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari dekaan ja õppejõud Mark Nelson ja mina olen sama kooli vilistlane Kaire Lotamais. Mark, kuidas sa jõudsid üldse õpetamiseni? Et millal sa said aru, et see on sinu kutsumus?
Kui ma olin seminari tudeng Rootsis, minu teisel aastal meie lemmik vanatestamendi õppejõud suri. Ta sai meningiit ja ta oli kas 35 või midagi, ta oli noor mees, aga suri väga ootamatult ja siis järgmine päev meil oli Jumala teenistus ja dekaan ütles, et võibolla Jumal kutsub keegi siin tema tööd jätkuda. Ja kui ta ütles seda, ma tundsin, kuidas kogu mu ihu värises. No see oli väga emotsionaalne hetk loomulikult, aga ma teadsin, et see ei ole ainult emotsioon. Ma teadsin, et Jumal kutsub mind. Ma olin väga häbelik poiss, kui ma olin väike, et mulle oli väga-väga raske rääkida inimest ette, aga kui Jumal kutsub, siis ta annab ka andeid ja kas mul on andeid või mitte, seda võibolla võib tudengite poolt küsida, aga ma olen õppejõud, piibli õppejõud, sellepärast, et Jumal kutsus mind, see on nii lihtne.
Ja sa ütlesid siis, et tulid juba nüüd mitukümmend aastat tagasi vist Eestisse või natuke vähem?
Ai, no,
üle 10 aasta.
Üle 20 aasta.
Aa, üle 20 aasta. Ja tulid, kui palju sa üldse teadsid enne Eesti metodisti kiriku teoloogilisest seminarist?
No sellepärast, et mul oli juba paar aastaid Eestiga kontakte ja siis ma teadsin, et seminaari oli just alustanud paar aastat enne ja kui ma tulin, mul oli juba lootus, et võibolla ma saan midagi teha ja no sain küll, nad võtsid mind vastu.
Milline su esma mulje oli metodisti seminaarist?
See oli nii eriline aeg, kui ma tulin 1996, et kõik oli nii uus ja võimalused. See oli nii uus võimalus tudengitele õppida formaalselt, mitte no, nagu no, nõukogude ajal. No, võimalused oli lihtsalt nii piiratud ja siis see oli väga-väga põnev aeg. Ja see oli aeg, kus no, noor inimene nagu mina, kes oli just oma kooli lõpetanud, mul oli võimalus midagi anda. Ja see oli väga võimas kogemus, samuti ma olin nii noor, tundsin väga ebakindel. Mul oli alati, esimese aastaid mul oli alati lips ja pintsak seljas, ja, sest no, ma tahan, et ikkagi riided on nagu õpetaja riided, ikkagi kui nägu on noor poist nägu. Ma mäletan, kui ma sai 33 aastat vana, ma rahunes maha ja mõtlesin, kuule, ma olen nüüd sama vanus kui Jeesus. Et nüüd keegi ei saa ütle, et ma olen liiga noor. Ja nüüd ma pole õpetanud lipsuga palju-palju aastaid.
Kas need ained, mida sa hakkasid õpetama, on laias laastus samad olnud läbi nende aastate?
Jah, üldiselt, sest ma õpetan, no ütleme, põhiained. Piibel on ikkagi piibel on ikkagi õppekava keskel, siis see ei ole nii palju muutunud.
Kirjelda palun, mis aineid sa annad vana testamenti õpetadeks ole, kas on veel midagi?
Ma õpetan vana testamenti ja uue testamenti ülevaade. Meil on ka kaks hermeneutika ained, mida ma õpetan. Hermeneutika on, kuidas tõlgendada piiblit. Väljaspoolt piibli ained ma õpetan ka apologeetikat. Apologeetika on, kuidas kaitsta meie usku, näiteks kui keegi väidab, et Jumal ei eksisteeri, nüüd kuidas võib vastata. Õpetan ka eetikat, mõned muud ilmselt ma olen unustanud.
Mul endal on selline mälestus sinuga, et sellised kogenumad või ka just vilistlased hoiatasid, et praegu teile tundub, eks ole, sinu kursusele, et Mark Nelson, et on hästi selline range ja nõudlik ja annab palju kodutöid, aga ära muretse, varem oli see veel hullem, et väidetavalt siis sa oled aja jooksul natuke leebemaks ja paindlikumaks muutunud, et algul nagu sa ütlesid, et võibolla sa muretsesid ka ikkagi, et noh, selline noor õppejõud, et kas võetakse piisavalt tõsiselt, et siis võibolla olid ka rangem.
No ma mäletan tegelikult minu esimene eksam, mida ma andsin tudengitele. Ma ei tea, kas ma ütlen nime, võibolla ma ei ütle nime, aga oli üks tudeng, kes oli, tegelikult oli haige, aga ta tundsid paremini ja tundsid, et jah, ma olen valmis, ma võin eksami teha. Siis ta alustas, aga no ma ei tea, kas oli palavik, läks uuesti üles, aga midagi, et ta tundsid väga halb, oli vaja kiirabi kutsuda. Ja siis võib öelda, et minu esimene eksam saatsid inimene haiglasse, aga siis mul oli probleem, sest ta oli juba eksami läbi vaadanud. Mul oli vaja siis uus eksam temal anda uued küsimustega, sest no, nii ei, kui ei, see ei ole aus, oli vaja uus eksam. Aga ma leidsin, et see ei ole võimalik mulle sama palju küsimused vormistada, sest põhimõtteliselt ma küsisin kõik, mis oli võimalik küsida tudengite käest, ma küsisin juba esimene eksami. Mul ei olnud võimeline sama palju uued küsimused leida ja siis ma mõtlesin, okei, võibolla eksam oli liiga raske. Pärast seda minu eksamit on natuke lühemaks ja võibolla on natuke lihtsamaks ja...
No loodame, mul endal seda võrdlusmomenti ei ole, aga sa olid väga nõudlik, aga see oli selline, mõistuse piirides see oli väga hea tegelikult, et väga põhjalik. Väga põhjalikult pidime alati tõesti enne ette valmistama ja päris palju lugema.
Südame ja mõistusega.
Kuidas sa ise hindad, kui oluline üldse on tudengi ja õppejõu vaheline suhe, et see, et õppejõud üldse usub tudengisse?
See suhe on väga oluline.
Kas on näiteks olnud ka sellist olukorda, kus sa oled saanud mingi meeldiva üllatuse, et võibolla mõni tudeng, kellel nagu alguses võib-olla ei tundunudki nii palju potentsiaali olevat, aga pärast sa nägid, et aha, et Jumal tõesti tegutseb tema elus ja seal on mingid suurepärased või erilised nagu viljad hakanud ilmnema.
Kindlasti, kindlasti seda me oleme näinud ja see on väga hea üllatused. Väga head üllatused on olnud, et tudengid, kes tulevad, kas nad on väga noor või lihtsalt, no võibolla mõned on olnud no, erineva taust, on, et sa ei tea, mis tuleb nendest, aga see, mida ma annan tudengitele, mida ma ütlen, mida no, loengu ajal, see tegelikult on ainult pool või võibolla vähem kui pool sellest, mis on oluline. Nagu sa küsis, see suhteid, kui oluline see suhteid on, see suhtlemine ja see eeskuju töötab tegelikult mõlemad suuntes, et mõned kord tudengid on head eeskujud mulle ja ma näen, ahaa, no, küsimused, mida nad küsivad ja teemad, mida nad tõstavad, see julgustab mind ja mul on vaja asjad natuke uuesti mõelda. See on väga hea, et see töötab mõlemad suuntes, et see suhtlemine õppejõud ja õpilaste vahel on väga-väga oluline, aga siis loomulikult on ka kolmas partner või osa sellest ja see on püha vaim. Ja see, mida püha vaim ütleb tüdengitele ja see, mida, kuidas püha vaim tegelikult on see ülesanne aidata tüdengid omandada need, no, kas ütleme, need faktid, mida ma annan. Ma võin tüdengid faktid anda piiblist, aga see on püha vaim, kes võtab seda tüdengi südamesse ja teeb midagi seal, mida võib kasvada. Ja mul ei ole vastutus selles, see on püha vaimutöö. Ja see on see koht, kus ma ei tea, mis potentsiaal on, mida Jumala plaan on selle inimeste elus. Aga see on see väga põnev osa.
Kas on olnud ka vastupidiseid olukordi, et mõni tudeng hoopis kas pettub või jätab pooleli õpingud või sa ise näed, et ootused olid kõrgemad kui reaalsus?
No ja see loomulikult on ka alati tüdengid, kes ei saa jätkuda. Elu on nii. Mõnikord see on täiesti arusaadav põhjusest. Mõned näiteks, kes on juba pastorid, võibolla ma ei ütle nimed, aga mõned väga no, tubli pastorid, kes teevad väga hea tööd ja meeldivad ained väga ja on väga, no, kõik on hea, ainult aeg on liiga vähe. Ja siis nad ütlevad, vabandus, ma lihtsalt ei saa jätkuda. Ja no, loomulikult see on kurb. Aga kui ma näen, et nad on võtnud see, mida ma olen endale antud, kui ma näen, et nad kasutavad seda Jumala riikis, loomulikult alati tahaks, et nad õpiks lõpuni, aga neid ei ole halb. No, natuke kurb, aga ei ole väga halb. Aga samuti on ka alati need, kes tulevad näiteks kohe alguses vale põhjusega ja võibolla nad ei tea, et see on vale põhjus. Nad lihtsalt ei ole huvitatud või nad lihtsalt no, ei ole leidnud ennast. Võibolla see on see kõige parem viis, kuidas seda seletada, et nad lihtsalt ei tea, kuhu Jumal tahab, et nad on. Ja nad on kadunud, nad mõtlevad, okei, siis ma õpin teoloogiat. Mõnikord ka püha vaim teeb midagi nende südames ja nad leiavad nende kutsumus ja see võib lõpetada väga hea, aga mõnikord nii ei juhtu. Elu
ja,
on nii.
Ma olen täitsa nõus selle näitega, et ise ka märkasin, et meie kursusel ja ka teistel kursustel, kui pastorid õppisid, et neil oli ikka meeletult nagu suur koormus, tõesti pereelu ja koguduse elu kõrvalt leida veel aega õppimiseks, et see oli päris suur offer neil ja neid oli suhteliselt vähe, kes jõudsid nominaalajaga ära lõpetada selle 3 aastaga, et päris paljud palusid kas lisaaega või tõesti siis isegi mõni seal aastat tee jooksul püüdis seda kooli lõpetada ja selles mõttes olite te õppejõududega ka väga vastutulelikud ja paindlikud, et te võimaldasite seda. Eks, loomulikult seal on ka omad piirangud ja sellised ettekirjutused ja reeglid, aga isenesest, et need, kes pooleli on jätnud mis iganes põhjusele, et neil on alati siiski olnud võimalus tulla läbi rääkima ja edasi õpinguid jätkama ja lõpetama.
No et minu arusaamine minu tööst on nii, et minu eesmärk ei ole anna inimestele diplom. Diplom on väga hea, loomulikult see on väga hea, kui saab oma CV-s kirjutada, et sul on kõrgharidus ja diplom. See on väga hea. Aga see ei ole eesmärk. ma tahan, et nad õppivad Jumala sõnast, et nad õppivad nende usust ja nad kasvavad ja omandavad seda, mida nad on õppinud ja siis kasutab seda, siis jah, ma tahan paindlik olla, sest minu huvi ei ole see diplom või õppekava. Minu huvi on need inimesed ja kuidas Jumal võib neid kasutada, kuidas Jumal tahab neid kasutada. No, see on Jumala vastutus, mitte minu vastutus, aga meil on roll seal neid inimesed aidata, julgustada ja õpetada.
Kas mõni teie tudengitest on tagasi õppejõuks ka tulnud või kooliga kuidagi niivisi?
Ja tegelikult meie uus rektor Külli lõpetasid, kas meie teises lennus eesti keelt, keeruline keel. Samuti jah, 1, 2, 3, 4 veel. Ma arvan, et võiks ütle, et umbes pool või rohkem kui pool meie õppejõud on ka meie vilistlased.
Õppejõudused on teil kokku, no peaaegu 10 eks ole, et siis mingi 4 inimest umbes
no, midagi tuleb nii, välja. Jah, midagi nii, jah.
On endised metodisti seminari vilistlased. Väga, väga hea näitaja minu arust, et olete head tööd teinud.
No, loodame, Jumala abiga.
Aga on sul endal näiteks ka selle töö käigus olnud mingeid selliseid raskemaid hetki?
Loomulikult. Võiks ütle, ma ei ütle iga päev. Iga päev kindlasti ei ole, aga raskemad hetked loomulikult on, elu on alati nii. Esimene asi, mida ma mõtlen, no see raskusi ei olnud üldse tööga seotud, aga see oli isikliku tasel. Väga-väga raske.
Isiklikus elus nagu?
Isikliku elus, jah. Aga üks teema, mida ma olen seminaris aastaid õpetanud, on kurjusse probleem või kannatusse probleem. See on üks osa meie apologeetika aines, et kui Jumal on kõik võimas ja kui ta armastab meid, siis miks ta laseb halvad asjad juhtuvad? No, see on väga...
Aktuaalne, iga üks puutub sellega kokku.
Täpselt, väga suur küsimus. Ja ma õpetasin seda aastaid, see teemat, ja ma tundsin teema päris hästi teoreetiliselt perspektiivist. Aga minu isikliku elus, lapsepõlvest edasi, minu elu oli nii õnnistatud, et mul polnud tegelikult isikliku kogemus kannatusega. No, elu oli lihtsalt, Jumal oli nii armuline mulle, et mul ei olnud isikliku kogemus. No, väiksed asjad loomulikult alati on, aga suur kannatust ma ei tundsin. Aga siis, no see nüüd on umbes 10 tagasi, detailid ma ei anna, ütlen lihtsalt, et ma sain tuttavaks kannatustega, et minu elus juhtus niisugust asjad, mida, no, mis oli väga-väga raske, no, niisuguse kogemus, kui sa tunned, et sa vaatad purgusse värava läbi ja ei tea, kuidas sa tuled välja või kas sa tuled välja. No, niisuguse väga-väga raske kogemus minu elus. Ja siis ma vaatasin tunniplaanis, tolla ajal ma ei olnud dekaan, siis tunniplaan oli lihtsalt mulle antud ja seal oli kirjutatud veel kord apologeetika ja see tähendab, kurjuse probleem on vaja õpetada. Ja ma mõtlesin, no, kuidas ma õpetan sellest, et kas ma suudan, et enne see oli lihtne, sest ma ei teadsin, no, mis asi on kannatus. Aga nüüd, kui ma tegelikult olin no, selle probleemi keskel, mõtlesin, kuidas on võimalik, et ma õpetan sellest. Aga noh, mul oli vaja vaata minu konspektide läbi, vaatasin, mida ma õpetasin ja see oli natuke üllatus mulle, et leidsin, et see teooria, mida ma aastaid õpetasin, tegelikult oli päris hea ja see ei olnud noh, tühi teooria.
Ja see üllatus sind.
See oli üllatus, see oli hea üllatus, et see oli tõeliselt, no ma teadsin juba, et see oli kooskõlas Jumala sõnaga. Seda ma teadsin, faktid, no peaga ma teadsin, aga see oli rohkem. See oli ka täpselt see julgustav vastus, mida mul oli vaja selles hetkes. See oli mulle no, väga julgustav kogemus.
Et su enda õppeaine nagu julgustas sind ennast?
Jaa, see oli täpselt, mida mul oli vaja. Ja see näitas mulle, et kui meie, no, meie teoloogia, see, mida me usume, Biibli õppejõud, kas see, mida ma õpetan, kui see on kooskõlas Jumala sõnaga, siis see ei ole ainult teooria, aga Jumala vaimu väe on seal. Ta on valmis meid aidata ja tahab meid aidata, ükskõik kui raske olukord on. Nüüd 10 hiljem ma just paar päeva tagasi õpetasin uuesti see kannatuse probleem apologeetikas. No see muutub kogu aeg natuke, aga see on see sama. See, et see probleem on sama ja vastus on sama, Jumal on sama. ja nii hea teoloogia peaks olla, et see on Jumala sõna, see on Jumal, kes räägib ja tal on alati head vastused.
Ma mõtlen, et kui praegu keegi kuulajatest mõtleb, et aga mul on ka elus hästi raske hetk, ma millegagi võitlen või mul on depressioon või noh, mis iganes olukord, et ta mõtleb, äkki ma peaks ka tulema apologeetika ainet kuulama, äkki saan abi.
Võib olla, aga sõltub, sest mida me teeme apologeetikas on pigem see arusaamine, miks Jumal lubab niisugust asjad, aga see ei ole sama kui see emotsionaalse probleem. See emotsionaalse probleem on midagi muud. Kui inimene tõesti kannatavad, neil on toetus vaja, neil on armastus vaja, neil ei ole loengu vaja. Aga sõltub, millal see, inimene on valmis.
Siis tasub äkki hingehoiu õppejõu juurde suunata.
Võib olla.
Ma paluksin nüüd, et mis on sinu teine muusikapala, mis sa välja valisid meie vestluse
see
vahele?
See teine laul on, no, ei ole nii vana nagu see esimene. Mõnes mõttes see sobib väga hästi, läheb kokku sellega, mida me just rääkisime. Samuti see on mulle väga isiklik laul, sest mitte nii ammu Rebecca Kontus laulis seda meie laulatuses, kui abikaasaga jalutasime kirikust välja. Ja sõnad on väga tugev, väga, nad sobivad siin, sest nad alustavad seda, kuidas meie raske ajades Kristus suri meie eest, aga laul on võidulaul. Et ta tõusi surnuist ja on, no Eesti tõlk on nii, et ei põrgu väed, ei inimplaan mind eemalda ta varju alt, kuni tuleb ta mind koju viib Kristusse väes, ma seesan siin. Et see on tugev võidulaul, vaid Kristuses või see inglise keeles originaal In Christ Alone.
I am His, and He is mine.
Me jätkame vestlust Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari dekaani ja õppejõu Mark Nelsoniga ja mina olen sama kooli vilistlane Kaire Lotamõis. Enne muusikapala sa kirjeldasid, et su elus oli raske hetk ja kuidas sa sellest välja tulid, et su töö isegi tegelikult aitas sind selles. Aga kirjelda ka mõnda sellist kõrghetke enda töös.
No mõnes mõttes madalhetked on ka kõrghetked, aga üks kõrghetk, mida ma mäletan, see on päris vana lugu tegelikult. Meie korraldasime tudengi praktika raamis missinirühm Handimaale. Väike grupp tudengi teini Siberis väikses külades ja sel ajal hantikristlased oli kokku ainult võibolla 35 kogu rahva hulgas. No väike rahvas, aga ikkagi see oli väga väike grupp, kes oli kristlased.
Võibolla mõned inimesed ei kujutagi ette, kui väike see handi rahvas on, oskad sa selle numbri ligi kaudu öelda?
See on no kuskil 28 000 kokku. Mm-hmm. Siis see on ja, väga väike grupp, rahvagrupp, aga no, ainult 35 kristlased. Ja okei, okay, seekord ma ütlen nime. Heigo Ausmees oli tudeng, nüüd ta on Tallinna missio koguduse pastor. Ta tuli tagasi Siberist ja ütles mulle, et see ei saa lõpetada seminari programmiga, on vaja kaasata kogudused. Siis no, tulime kokku, mõned seminaari tudengid, õppijõud, tulime kokku ja moodustasime missini toimkond Eesti Evangeelne Alliansi all. Saime kontakte Eesti Biibliseltsiga ja alustasime koos ühisprojekt Hõimurahvaste aeg. Ja see ajakiri jätkub eesmärkiga julgustada Eesti kristlasi osaleda missini töö soomukiri rahva hulgas. Nüüd numbrit ma ei tea, aga see kindlasti on üle 200 eestlasi, kes on käinud missinitööd teha soomuugri rahva hulgas selle projekti raamis ja see on väga hea ja no, kui räägime ainult hantidest, tol ajal oli kuskil 35 kristlased, nüüd on kuskil üle 200. Et ikkagi on väike, aga see on kordavalt suurem. No see ei ole tänu meile. Jumal tegi palju ja kohaliku kogudus seal on teinud suurem osa tööd. Meie osa on olnud päris väike, aga ma arvan, see on olnud väga oluline. Ja see on mulle kõrghetk, kui tudengeid võtavad seda, mida ma annan ja kasutavad seda Jumala auks. Ma ütlen igal aastal tudengitele, et seminari eesmärk ei ole anda tudengitele teadmist Biiblist. Ja tudengid on natuke šokeeritud sellest. Aga ma ütlen seda ja ma lähen edasi ja ütlen, et seminari eesmärk ei ole aidata tudengid kasvada Jumalale lähemale. Ja siis nad on valmis midagi viskata. Aga ma selgitan, et loomulikult ma loodan, et neid mõlemad toimuvad. Neid mõlemad on häda vajalik, loomulikult. Aga see ei ole eesmärk, see ei ole lõpp eesmärk. Seminari ei ole rahul sellega. See seminari eesmärk on anda tudengid see teadmist Biiblist ja oskused, mida on vaja evangeeliumi tuua teistele. Eesmärk ei ole sina, et sina kasvaks, see ei lõpeta seal. Eesmärk on mission, eesmärk on evangelisatsioon, eesmärk on, et see kasutab ja võtab see, mida me anname ja anna seda edasi teistele. Need on minu kõrghetked, kui ma näen, et tüdengid teevad seda, et nad kasutavad see, mida ma olen õpetanud loengusaalis ja kasutavad seda koguduse töös või kus see on. Et, no, see sama Siberi hanti teemal, ma mäletan, kui teine vilistlane tuli tagasi Siberist ja tuli mulle ja ütles, et sa mäletad see üks konkreetne aine ja sa räägis ühe väga konkreetse teooriast, mis oli väga akadeemiliselt ja mulle ei meeldi seda üldse. Aga kui ta oli Siberi tundras, väikse küla kultuurimaja, see kultuurimaja juht, tuli temale küsimusega, et kuidas sa oled kristlane, kui nii ja nii ja nii. Et, ja vilistlane ütles mulle, et täpselt see, mida ma ütlesin loengus, see teema, mida tal ei meeldis üldse, kui ta oli tudeng, aga see oli täpselt, mida tal oli vaja anna vastused, see inimene seal Siberis. Ja see on mulle kõrghetk. Ma näen, et nad on võtnud see, mida ma õpetan, kasutavad seda Jumala riigis. See on kõrghetk.
Südame ja mõistusega.
Kuidas sa üldse kirjeldaksid, et milline on Eesti Metodisti kiriku teoloogiline seminar sinu silmis, et milline on ta praegu, mis tema eesmärki sa praegu kirjeldasid, aga on sul ka näiteks mingi visioon, et milline, et kuidas ta veel võiks see kool areneda, et milline ta võiks tulevikus välja näha või mida pakkuda?
Kuidas võiks tulevikus olla?
Ja.
Kas räägid konkreetsed plaan või fantaasia?
No äkki jõuab mõlemat rääkida.
Mõlemat. No hetkel me oleme 25. aastal nagu seminar, siis on juubeli aastal ja see on aasta, kus ja meil on ka uus rektor, siis on uus, no me mõtleme, kuhu võiksime minna, mida Jumal tahab meest. Ja see on väga hea võimalus seda teha, sest kõik ei saa sama jääda, et on vaja kasvada. Aga kui ma võiks täiesti oma fantaasia kasutada, kui ma võiks ükskõik mida teha, ma võtaks seminar Tallinnast välja, kuskil metsas. Mitte ainult sellepärast, et mulle meeldi palju paremini metsas olla kui linnas, aga minu esimene seminar, kui ma olin tudeng Rootsis, see kool oli vana majas metsas ja see tähendab, et kõik oli vaja elada koos. Õppisime loomulikult koos loengusaalis, aga uhtudel meil oli siis aeg koos rääkida, palvetada ja meie kasvatime koos selles kogukonnas. Ja see toimub linnakooli, kui iga üks jookseb koju kohe, kui kell heliseb, siis ei ole see aeg. Ja see aeg on väga-väga oluline. Minu ideaal on, et seminaar oleks kogukond, kus tudengid ja õppejõud võiks kas jalutada rahulikult koos, arutleda biiblist väljaspoolt loengu ajal. Loengu ajal on, ajad on piiratud, aga väljaspoolt seda palvetada koos. Niisugust õhkond on väga raske ehitada pealinnas, kui kõik jooksevad koju. No on võimalik, aga mulle see vaimulik õhkond on väga-väga oluline. Et nagu võib-olla ma juba ütlesin seda, et see, mida ma õpetan klassiruumis, on ainult üks pool. See teine pool on see, mida pühavaim teeb inimeste elus, et nad omandaks see teadmist. Ja see ei toimu, see väga harva toimub loengu ajal. See toimub pärast. See toimub, kui... Ja toimub eriti efektiivselt, kui paar inimesed istuvad koos ja arutlevad seda läbi ja palvetavad, siis pühavaim on nii palju rohkem võimalused tööd teha. Ja see kogukond, see vaimuliku õhkond on mulle, see on mida ma tahan näha. Ja see on võimalik linnas, see on võimalik Tallinnas, aga oleks lihtsam kuskil maal.
Kõlab küll hästi nagu Pullerby lapsed romaanist.
No natuke
selline mõnus osadus ja soe selline sünergia sõprus õhkond. See kindlasti on väärtus tõesti oma ette. On sul mõni soov äkki, mida sa meie kuulajatele tahaksid soovida?
No ma soovin teile aega Jumala sõnaga. Aeg, kus Jumal võib teile kõneleda tema sõna kaudu. Ja ma soovin teile ka kaasrendajad, kellel on sama tahe kuulda Jumala häält, kes tahavad sinuga koos kasvada Jumala lähemale. Aga nagu ma ka ütlen tüdengitele, ma annan ka hoiatus teile, olete vaatlik, sest see on ohtlik. Sa mitte kunagi ei tea, kuhu Jumal võib sind viia.
Mainisime enne ka siin jutu käigus, et metodisti seminaaris on umbes 10 õppejõudu. Kõik ei ole küll täiskoormusega, mõned on osakoormusega. Aga tutvusta neid üldiselt, kuna sa oled selle seminaari dekaan, kui oluline on üldse, et teie õppejõud on nad kõik kristlased, kas nende usk on elav? Kuidas sina näed nende vaimuliku olukorda üldse?
See on väga kurb küsimus.
Oi.
Aga ma saan aru, miks sa küsid. Ja see tegelikult on väga oluline. See on väga-väga oluline. Lihtsalt on kurb, et ikkagi on küsimus. Ma tean, et palju on saanud sellise arvamus, et teoloogia on halb sõna. Ja seminaar on koht, kus usk läheb surra. Ikkagi inglise keeles on sellise väljend, et seminary is a cemetery, et seminaar on surnuaed. Aga see on väga-väga kurb, see on väga-väga kurb, sest teoloogia, kui vaata see sõna ise, see on põhimõtteliselt võib seda tõlkida nagu arutame Jumalast, et see on või õpetus Jumalast. See tähendab, et hea teoloogia on, kui me õppime Jumala tundma paremini. Kas on võimalik õpetada teisi Jumalast, kui sa ei tunne Jumalat? No, see on nii absurd. Võib küsida, kas on võimalik õpetada Eesti kultuuri, kui inimene ei ole pole kunagi Eestis olnud või kohtunud eestlastega või kahtleb, kas eestlased ikkagi eksisteeriv. Kuidas on võimalik, et niisugust inimene õpetab Eesti kultuuri loo? Ei ole võimalik. Ainult inimesed, kes on pädev Eesti kultuurist õpetada, on need, kellel on sugav suhe Eesti kultuuriga. Ja nii see on ka meile. Ainult inimesed, kes on pädev õpetada Jumalast, on need, kellel on elav suhe elava Jumalaga. Et usk on õppijõule väga-väga oluline. Ma tean, et viimased 250 aastaid maailm on muutunud ja mõned inimesed õpetavad teoloogiat nagu õpetus religioonidest, nagu inimlik fenomenist. Aga ja selles perspektiivist isikliku usk ei ole oluline, et inimene võib teoloogia õpetada nagu no, puhtalt teoreetilise asjad. Aga nagu seminari, metodisti seminari dekaan, ma võin ütle, et niisuguse vaatevinkel ei ole tere tulnud. Et see on töönõue, et õppejõud on elava suhe Jumalaga. Et tegelikult on suhe sellega, mida ta õpetab. Mulle see on nii elementaarne, et usk on sama oluline kui teadmist. See on väga kurb, et see on ikkagi on küsimus, aga ma arvan, see on väga loogiline, et inimene ei saa kristlik teoloogia õpetada, kui neil ei ole usk Jumalasse. Ma olen päris kindel, et Tartu Ülikooli matemaatika osakond ei võtaks õppejõudu tööle, kes arvab, et 2+2 = 3. Ma olen päris kindel, et seda nad ei tee. Ja samuti me ei võtta inimene tööle nagu õppejõud, kui ta ei saa aru, et Jeesus on Jumal ja Jeesus suri meie pattu eest. Need on faktid sama nagu 2+2 = 4. Et usk on oluline. Ja nii kaua, kui ma olen metodisti kiriku seminari dekaan, nii see on meie koolis.
Selge. Kas kõik õppejõud on ka metodisti koguduse liikmed?
Ei. Kõik on koguduse liikmed, aga mitte kõik metodistid. Meie kool on tegelikult inimestest igast, no tudengid tulevad igas metodisti, nelipühi, baptisti, metodisti tegelikult on vähemus. Igas konfessioonist. Ja õppejõudu hulkad enamus on metodistid, aga kõik ei ole ja see ei ole vajalik, et nad
see
on kõik.
See ei ole nagu nõue.
Mis on nõue on, et nad usuvad, et Jumal eksisteerib, et Jeesus on Jumal, päästmine on Jeesuse kaudu. See on oluline. Konfessiooni nime ei ole nii oluline.
Mainisid ka, et tudengid on hästi erinevast rahvusest, erinevatelt mandritelt lausa, aga õppejõud on ju samamoodi tegelikult, et ei ole kõik eestlased, noh, seal hulgas sina, eks ole?
Enamus õppejõud on Eestist. Meil on ka üks USA-st, no ma olen Kanadast. Meil on üks, kes on Ukrainast, sündinud, üles kasvanud Ukrainas, kes õpetab biibliained vene keeles. Et mõned ained, enamus ained on tõlgitud sünkroontõlgega 3 keeltes, eesti, inglise, vene, aga mõned näiteks kreeka keel või niisugus, mis on väga spetsiifiline keelega seotud ja biibliga seotud. Mõned neid ained on eraldi eestlased, venelased ja see ingliskeelse grupp. Siis jah, see on väga rahvusvaheliselt ja see teeb asjad väga huvitav, sest näiteks me oleme harjunud, et inimene tõstab biibel ja ütleb, et noh, Jumala sõna ütleb, aga siis kui on inimesed 5 erinevat riikides, kellel on võib-olla 7 erinevat tõlged, mõnikord nad ütlevad, oi oota, aga minu tõlk on natuke erinevat. Ja see annab meile nagu õppejõud, see annab mulle see võimalus seda selgitada. Et no, ja vaata, kuidas sama salm on tõlgitud erinevad viisid. Ja see näitab, et meie arusaamine Jumalast ei saa liiga kitsas olla. Et Jumal on suurim kui Tallinna kogudus või Eesti kogudus.
Või ühe inimese mõistuseks.
Või ühe inimeste mõistus, täpselt. Et see teeb asjad huvitavamaks.
Südame ja mõistusega.
Kirjelda palun, milline õppejõud on Mark Nelson?
Когда я на первом курсе с ним познакомился, начал слушать его лекции, первое, что меня очень сильно поразило, это то, насколько четко, системно он все рассказывает. И, соответственно, как он в одно предложение может вложить очень много информации, то есть он всегда так очень четко как-то все говорит, что ты вроде послушал одно предложение, а понял очень много. Вот меня это всегда поражало. И его лекции, они на английском языке, слушаешь вроде чужой язык, и все равно все понятно, и очень четко как бы его мысль ясна. То есть когда это даже так несколько удивительно, что он очень сложные вещи говорит простым языком, короткими, четкими предложениями, и это очень легко воспринимается. То есть его лекции, наверное, так одни из лучших в плане понимания именно в семинарии.
Спасибо большое.
Марк on väga huvitav õppejõud ja tema ainetel on väga raske magama jääda. Näiteks Vana ja Uue Testamendi ülevaade. Et need ained on lihtsalt super ained, et saada tõesti ülevaadet ja see tekitab huvi lugeda ja uurida piiblit, mis on väga-väga kasulik kristlasele.
Mark Nelson minu jaoks on väga tark mees, mees, kes on Jumala sõna uurin põhjalikult, seda mitte ainult vaimulikus perspektiivist, aga ka akadeemiliselt ja on aidanud mul isiklikult näha üldse teoloogiat ja loomulikult ka siis piiblist aru saada hoopis laiemalt. Inimesena ta on väga selline lihtne ja vahetu, humoorikas oma põhimõtetega ja see on olnud päris põnev mitte ainult kuulda, mida ta õpetab, aga teda ennast ka tundma õppida selle 3 aasta jooksul siin koolis.
Aitäh!
Eetris oli saade Südame ja mõistusega, kus me tutvustame erinevaid Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari õppejõudusid ja täna oli minu külaliseks dekaan ja õppejõud Mark Nelson. Mina ise olen selle kooli vilistlane, Kaire Lotamais.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega. Yeah. Hey.